Nyt jatkamme vanhurskauttamisopin aihepiiristä ja kirkkoomme liittyvän historiallisen näkökannan puolta. Nimittäin tarkastelemme kirkkomme todistusta vanhurskauttamisopista. Ja tämä sekä asian puolesta että myös historiallisten asioiden puolesta on perusteltua. Toivon mukaan myös voi olla tulevaisuuden kannalta hyvä asia, niin että voidaan tällä tiellä, jos Jumala suo, edelleenkin jatkaa ja myös ulospäin antaa asiasta todistusta. Ja niin kuin olemme havainneet, niin kristillisessä opissa on yksi keskuskohtansa, ja se on siis oppi vanhurskauttamisesta ja syntien anteeksi antamisesta. Ja tämä, kun kirkko toimii, julistaa ja opettaa, sen kaiken toiminnan tulee olla todistusta tästä asiasta. Ja näin myöskin aivan normaalissa toiminnassa meillä oli kesäkuussa 2-viikkoinen rippikoulu, ja siinä niin kuin muissakin rippikouluissa, niin rippikoululaiset sanoivat varsinkin ensimmäisellä viikolla, että heillä on kovin paljon lukemista. No, tiedämme sen, että ei tosiasioita kannata kiistää. Kyllä sitä aika paljon olikin. Mutta on myöskin hyvä tuoda sitten asiaan liittyviä muita tosiasioita esille. Ja sanoin heille, että on kyllä totta, että teillä on aika paljon lukemista, mutta rippikoulu tulee koko ajan helpommaksi loppuansa kohti. Nimittäin siitä syystä, että he tulevat havaitsemaan, että kaikki asiat, mitä me opimme, ne keskittyvät yhden ja saman pääopinkohdan ympärille siten, että syntien anteeksi antamus Kristuksen armotyössä on se ydin, käskyt ja lainsana, niiden tärkein asiansa on osoittaa ihmisen synti ja näin siis opettaa sitä, että me välttämättä tarvitsemme vapahtajaa. Ja sitten kun puhutaan rippikoulun toisella viikolla uskon tunnustuksesta, kasteesta, ripistä ja synnin päästöstä, Herran pyhästä ehtoollisesta, kaikki nämä asiat saavat voimansa ja sisältönsä siitä, mitä vapahtaja on tehnyt. Ja näin teroitin heille sitä, että he kiinnittävät paitsi kuhunkin asiaan, mitä milloinkin käsitellään, yksinänsä huomiota, niin sitten myöskin siihen, kuinka se liittyy tähän pääopinkohtaan tapahtuneeseen syntien anteeksi antamiseen. Ja näin siis tämä keskus hallitsee opetusta, jos ajatellaan rippikouluopetusta, se sisältönsä puolesta kattaa niin paljon, että voimme kyllä sanoa, että se selvästi kirkon ja seurakunnan opetusta kuvaa ja sisällöltänsä siitä on kysymys. Ja näin voimme ymmärtää myöskin sen, että kun kristillisen opin pääkohta on Kristuksen jo tekemä sovitustyö, niin silloin myöskin evankeliumin lupaus on suurempi asia kuin lain tuomio ja pyyhkii tuon lain tuomion pois ja näin antaa autuuden. Ja näin sitten jos ajattelemme kirkkomme olemassaolon historian kannalta, tämä sama asia on ollut ydinkohta koko ajan. Luterilaisen tunnustuksen perustalla olemme toimineet ja seurakuntamme ovat syntyneet. Ja luterilainen tunnustus opettaa hyvin paljon vanhurskauttamisesta ja määrittelee sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kestää tällä tavoin. Se vanhurskaus, joka uskoville ja uskolle ja uskoville sulasta armosta luetaan, on Kristuksen kuuliaisuus, kärsimys ja ylösnousemus, sillä hän on hankkinut täyden sovituksen synneistämme. Näin luterilainen tunnustusasian opettaa. Ja näin siis lyhyesti sanoen, oikea vanhurskauttamisoppi todistaa kaikille, että Kristus on täyttänyt lain kaikki vaatimukset, sekä vaatimuksen kuuliaisuudesta, että vaatimuksen kuoleman rangaistuksesta syntisille. Ja tämä syntien anteeksiantamus, joka siis on jo Kristuksen hankkima, se uskolla otetaan vastaan. Ja tämä kysymys vapaasta syntien anteeksiantamuksesta oli aivan keskeinen asia myöskin silloin 20-luvulla seurakuntiemme syntyvaiheessa ja sitäkin ennen. Seurakuntiemme ensimmäiset pastorit, samoin kuin suuri osa ensimmäistä jäsenistä, olivat kasvaneet evankelisen liikkeen yhteydessä, jossa suurelta osin ja pääkohdin tämä asia opetettiin oikein. Eilen oli puhetta sitten muunlaisista vanhurskauttamisopista, niin sanottu Pekkiläinen vanhurskauttamisoppi, joka piispatasolla myös niihin aikoihin vaikutti, jossa siis asiaa sekoitetaan niin, että ei pelkän syntien anteeksiantamuksen lupauksen varassa olla, vaan etsitään myöskin asioita ihmisestä itsestänsä hänen sisällänsä. Ja näin tällainen torjuttiin, tahdottiin pitäytyä välttämättä nimenomaisesti oikeaan oppiin vanhurskauttamisesta. Mutta nyt otan esille sitten vuosikymmenien varrella ensiksi ajallisesti aika lähellä noita alkuvaiheita tapahtuneen vaiheen ja sitten vähän myöhemmiltä vuosikymmeniltä muutamia asioita, joissa kirkkomme on erityisesti antanut ulospäin todistusta vanhurskauttamisesta, oikeasta vanhurskauttamisopista. Tarkoitan erityisesti siinä mielessä, että nyt niin kuin muuten kuin tavallisen toiminnan ja opetuksen myötä erilaisissa keskusteluissa ja sitten myöskin varsinkin alussa kovissakin taisteluissa. Ensimmäiset seurakuntamme siis syntyivät vuonna 1923. Ja varsin pian niiden jälkeen kävi ilmi, että yksi mukana olleista pastoreista, Heino Mätielä, kielsi sen, että Kristuksen lain täyttämys, siis hänen kuuliaisuutensa elämässä, olisi osa meidän vanhurskauttamme. Tämä asia hänen osaltaan oli tällä tavoin ollut jo aikaisemmin, mutta se näytti siltä, että se ei niin kuin ole hänen opetuksessaan niin esillä, ja se tuli sitten 20 seurakuntien synnyttyä tuli tämä niin kuin kiistana esille. Aikaisemmin evankelisen liikkeen sisällä, vaikka siis siellä pääasiassa vanhurskauttamisoppi varsin hyvä ja oikea oli varsinkin verrattuna niin kuin muihin, niin tätä Pätiälän erityisoppia, eli että Kristuksen tämä tekevä kuuliaisuus, hänen laintäyttämyksensä ei olisi osa meidän vanhurskauttamistamme, sitä ei kuitenkaan johdonmukaisesti ja kaikin puolin ollut torjuttu. Ja sitten kun tämä asia tuli ilmi nuorissa seurakunnissa, niin asian vakavuuden tähden se oli välttämätöntä selvittää. Toki voimme ymmärtää, kun niistä alkuajoista jotakin kuvaa saattaa olla. Siis seurakunnat olivat juuri syntyneet monenlaisten paineiden alla. Kaikki aloitettiin niin kuin ulkonaisessa mielessä nollasta. Ja tällainen asia tuli, niin se oli aivan niin kuin näin suuri, kova asia tuon ajan sekä seurakunnan jäsenille että pastoreille. On myös tällaisena niin kuin mahdollisena asiana otettava huomio, että Heino Pätiälä oli vanhempi kuin nämä toiset pastorit, jotka olivat noihin aikoihin siinä 30 vuoden paikkeilla taikka jonkin verran allekin. Ja näin sitten asiaa jouduttiin vakavasti selvittämään. Tästä asiasta on paljonkin selvitystä Paimen lehdessä numerossa 21-22 vuodelta 1924. Ja, Ja tuota, ne myöskin pastorit, kutsuttiin pastoreita Saksasta, niin, jotka olivat Suomessa vierailulla, ja ottivat osaa tämän asian käsittelyyn. Pastorit nimeltänsä Reuter, Mikael ja sitten professori Tau. Ja vuonna 1924 tätä asiaa käsiteltiin sekä näiden saksalaisten kanssa ja heidän osaltaan avustuksellaankin, ja sitten suomalaisten pastorien kesken. Sitten siitä asenteesta, jolla seurakuntiemme pastorit toimivat tässä asiassa, niin kertoo se, kuinka tästä asiasta kirjoitetaan tuossa mainitussa Paimin lehdessä vuodelta 1924. Ja sanotaan tällä tavoin. Ne, jotka pitäytyivät luterilaiseen tunnustukseen, sanoivat, että mikäli Pätiälä haluaisi olla oppivaisella mielellä, eikä salassa eikä julkisesti levittäisi luterilaisen tunnustuksen vastaista oppia, niin paljon aikaa hänelle annettaisiin tämän asian selvittämiseksi, mutta samalla tuotiin esille, että ei hetkeäkään annettaisi siinä tarkoituksessa, että pastori Pätiälä vahvistaisi itseänsä tai muita tässä erityisessä opissa luterilaista tunnustusta vastaan. Kun kyseessä oleva henkilö ei tähän suostunut, niin sitten neuvottelut päättyivät. Ja näin siis huomataan tuota, tässä suuri kärsivällisyys. Ei haluta asiaa kiirehtiä, toki täytyy seurakuntia varjella. Ei saanut levittää tätä oppia, ei salassa eikä julkisesti. Ja jos tähän suostuttaisiin ja asia sitten selvitettäisiin, niin ei tahdottu niin kuin kiirehtiä eikä edes asettaa mitään tiettyä aikarajaa, vaan sanottiin paljon aikaa tähän annettaisiin. Mutta sitten, että jos on kysymys siitä, että vahvistettaisiin väärää oppia, niin siihen ei voida hetkeksikään sitten antaa myöten. Ja näin sitten asiat etenivät siihen, että neuvottelut katkesivat, opillista yksimielisyyttä ei syntynyt. Ja tämä johti sitten seurakuntien jakaantumiseen. Kysymys ei ollut ainoastaan sitten pastorien keskeinen, vaan nykyaikaankin asti vallitseva tilanne tuolloin sitten muodostui niin, että niistä, jotka seurasivat Pätiälää, tässä asiassa muodostui Suomen vapaa-evankelis-luterilainen seurakuntaliitto, ja sitten ne, jotka seurasivat tässä asiassa luterilaista tunnustusta, niin muodostuivat ne seurakunnat, joissa sitten meidän seurakuntamme nykyään, mitä perua olemme. Seurakuntiemme pastorit olivat selvillä oman historiansikin puolesta siitä, että tämä asia ei ollut evankeliumiyhdistyksessä selkeästi käsitelty. He kuvasivat tilannetta ja ilmaisivat toiveensa. Ja tässä on tuota, sitten lainaus jälleen Paimen lehdestä. Erityisesti evankelisen kansan vanhempi polvi tuntee tämän asian vanhastaan. Nuorempi evankeliumin polvi on sen sijaan ollut tämän erityisopin vaikutuksen alla ilman, että on ollut siitä tarkoin tietoinen. Tästä syystä on hyvin tärkeää selvittää tämä asia nyt. Suokoon Jumala, että ne, jotka pitävät tätä asiaa vaikeana, joilla on kysymyksiä, mahdollisesti jopa ahdistusta tämän asian selvittämisen tähden, säilyisivät oppivaisella mielellä ja huutaisivat Jumalaa avuksi ja etsisivät Jumalan sanasta ja luterilaisesta tunnustuksesta selvyyttä ja varmuutta itselleen. Ja vaikka voi näyttää inhimilliseltä näkökannalta katsoen, että tämän asian selvittäminen saa aikaan harmia, vahinkoa Jumalan valtakunnan asialle, niin tämä Jumalan sanan mukaan tulee johtamaan kokoamiseksi ja siunaukseksi ja niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja viitattiin roomalaiskirjeen 8. luvun jakeeseen 28. Eli näin havaittiin se, että kun asia oli ollut selvittämättä, oli ihmisiä, jotka eivät olleet asian eteen tulleet, oli sitten ajatusta, että jos tällainen kiista tulee, niin se on vain vahingollista. Jotkut saattoivat näin ajatella, teroitettiin. Nyt Jumalan sanasta ja tunnustuksesta täytyy tarkoin tämä asia tutkia ja varmasti tämä tulee loppujen lopuksi seurakunnan hyväksi koitumaan. Ja näin siis tällainen tunnustus annettiin nuorissa seurakunnissa. Se tarkoitti, taikka siihen asiaan liittyi, ei voi sanoa, että tuo asia aiheutti ulkonaisen jakaantumisen. Jakaantumisen aiheuttaa aina se, kun ei pysytä oikeassa opissa. Mutta kuitenkin tässä tilanteessa tämä oli välttämätön asia. Nyt tähän asiaan liittyvä kirja on Kristuksen kuuliaisuus, pastori Särelän laatima kirja, jossa sitten on selvitystä tästä itse asiasta, Raamatun kohdista, yksityiskohtaisesti monia Raamatun kohtia käydään läpi ja tämä asia siis näin tässä kirjassa erityisesti on käsitelty. Kuuluu siis tämä kirja myös tässä aihepiirissä siihen todistukseen, jota olemme antaneet vanhurskauttamisopista. Tämä liittyy myöskin, ja nimenomaan tämä kirja vielä läheisemmin sitten 80-luvun lopun vaiheessa olleisiin neuvotteluihin Seurakuntaliiton kanssa, joista hieman myöhemmin. No sitten mennään ajassa parikymmentä vuotta eteenpäin toisen maailmansodan jälkeen ja vuoteen 1947. Toinen maailmansota merkitsi mullistusta kansojen elämässä, ihmisten elämässä laajasti ja näin niin kuin sen ajan kokeneet omakohtaisestikin tiedätte ja me nuoremmat hyvin voimme ymmärtää. Tämän murrosajan ja näin maallisen katastrofin jälkeen seurakuntamme ottivat yhteyttä evankeliumiyhdistykseen ja näiden yhteydenottojen pohjalta järjestettiin niin sanotut vapaat neuvottelut Helsingissä. Ja pääasiat, joista näissä neuvottelussa keskusteltiin, olivat pyhä Raamattu, Jumalan sana. Ja sitten toisena kohtana, johon nyt erityisesti keskitymme, pääopin kohta, eli vanhurskauttamisoppi ja sen merkitys. Ja kolmanneksi Kristuksen kirkko, eli seurakuntaisen järjestäytymistä koskeva kysymys. Näin siis neuvottelussa käsiteltiin useita asioita, mutta niiden järjestyksessä keskuudessa toinen kolmesta oli pääopinkohta ja sen merkitys. Tästä on pastori Kauko Valveen esitys, josta olen ottanut seuraavia lainauksia. Pyhä Henki on antanut oikean opin Jumalan sanassa sellaisessa järjestyksessä, että yksi ainoa oppi muodostaa keskuskohdan, jonka ympärille kaikki muut opinkohdat järjestäytyvät. Tämä keskuskohta ja pääoppi on vanhurskauttamisoppi. Se on Jumalan sanan oppi siitä, kuinka syntinen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä, niin että hän ilman mitään työtä omalta puoleltaan sulana lahjana saa uskon kautta sen vanhurskauden, joka hänelle on kokonaan, jonka Kristus on kokonaan häntä varten ansainnut. Ja tässä viitataan sitten muutamiin Raamatun kohtiin, muun muassa tuohon, mistä edellisellä tunnalla oli puhe, tuntematta mitään muuta kuin Kristuksen ristiinnaulittuna. Sitten toiseksi, kun Pyhä Henki tämän pääkohdan välityksellä johtaa ihmisen uskoon, tämä opinkohta todellisuudessa on ovi koko Jumalan sanan oppiin. Eli sen keskuskohtaa tällä tavoin, keskuskohtan luonnetta tällä tavoin tuotiin esiin. Sitten oppi vanhurskauttamisesta ei ainoastaan johda oikean opin, oikean, Jumalan sanan oikean opin keskukseen, vaan sillä on mitä tärkein hallitseva asema koko opissa. Ja tämä tulee näkyviin muun muassa seuraavissa asioissa. Ensiksi vain oikea oppi vanhurskauttamisesta antaa kirkkaan valon muihin opinkohtiin. Ainoastaan oikea oppi vanhurskauttamisesta tekee oikean kristillisen opin lohdulliseksi. Ainoastaan oppi vanhurskauttamisesta antaa oikean merkityksen muille opinkohdille. Niillä ei ole mitään vanhurskauttamisopista riippumatonta asemaa tai arvoa, vaan ne kaikki saavat merkityksensä siitä, missä suhteessa ne ovat tähän pääopinkohtaan. Sitten ainoastaan oppi vanhurskauttamisesta todellisesti omistettuna tekee eron oikean ja väärän opin välille. Ainoastaan se tekee kristityn lujaksi opissa, kykeneväiseksi taistelemaan opin puolesta ja antaa varman lohdutuksen vainoissa jopa keskellä häpeää ja kuolemaa. Sitten ainoastaan vanhurskauttamisopin kautta pyhä henki asuu uskovan sydämessä. Ja sitten vielä ainoastaan vanhurskauttamisoppi pitää yllä Kristuksen seurakunnan. Se on, niin kuin sanotaan latinaksi, articulus tantis et cadentis ecclesiae, eli niin kuin oppi, jonka varassa kirkko seisoo tai kaatuu. Ja se on se oppi, joka oikein opetettuna pitää kirkon yllä ja väärin opetettuna saa sen häviämään. Ja näin siis kaikki asiat, kaikki muut opinkohdat tulee siis suhteuttaa vanhurskauttamisoppiin niin, että se säilyy keskuksena. Syntisen vanhurskauttaminen Kristuksen jo tapahtuneen armotyön tähden. Tämä on koko Jumalan sanan keskus. Tässä hengessä, tässä mielessä sitten käsiteltiin myöskin muita opinkohtia. Kun puhutaan pyhästä Raamatusta, siitä, että Jumala on sen erehtymättömänä antanut, niin otetaan huomioon Raamatun oma todistus juuri tästä. Se itse tuo vanhurskauttamisen keskusasiaksi. Kun sitten puhutaan Kristuksen kirkosta, niin silloin siinäkin on johtavana asiana vanhurskauttamisoppi siten, että sitä tulee puhtaana julistaa. Se ei myöskään, se on luonteeltaan sellainen, että se ei rinnallaan salli mitään harhaa, eikä sellaista saa kirkossa olla. Hyvin vakavassa mielessä, mutta myös kokoavassa mielessä seurakuntiemme pastorit ovat näissä asioissa toimineet. Ja siis silloin toisen maailmansodan jälkeen se oli nimenomaan seurakuntiemme pastoreiden aloite, joka näihin neuvotteluihin johti. Se johti, voimme sanoa, se oli selvä todistuksen antaminen. Sitten näin ulkonaista seurausta siinä mielessä, että olisi niin kuin opin yksöys voitu todeta evankelisten kanssa, niin sitä ei seurannut, mutta huomio tulee kiinnittää tähän kysymykseen ja asiaan, että näin todistus on annettu, on erittäin hyödyllistä olla siitä tietoinen ja myöskin niitä opetuksia lukea. No sitten tästä mennään jälleen vuosikymmeniä eteenpäin, 40 vuotta, tullaan neuvotteluihin vapaan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa 86-87. Ja täällä tämä asia jälleen oli meidän aloitteestamme, pastori Sarjesan aloitteesta. Joitakin asioita tästä tuon esiin. Nämä neuvottelut käytiin ensimmäisenä lokakuuta 1986 ja 7. tammikuuta 1987. Ja näissä neuvotteluissa oli, koska neuvottelukumppanina oli Seurakuntaliitto, niin juuri tämä aktiivisen Kristuksen toimivan kuuliaisuuden kysymys pääasiana. Ja kysymys oli siis sama kuin oli se silloin 20-luvulla se erottava kysymys. Ja neuvottelujen tarkoitus oli tutkia, onko mahdollisuutta tässä asiassa tulla yksimielisyyteen ja näin sitten niin kuin tämä hajannus korjata. Näissä neuvotteluissa kirkkomme edustajat toivat hyvin laajalti esiin Pyhän Raamatun luterilaisen tunnustuksen ja luterilaisten opettajien todistukset niin, että yhtenä merkittävänä asiana oli, että Kristus oman persoonansa puolesta ei ollut velvollinen täyttämään Jumalan lakia, vaan hän täytti sen meidän puolesta. Tämä kysymys on hyvin syvällinen ja kysymys liittyy siihen, kuka Kristus on. Hän on tosi Jumala ja kun Raamattu sanoo, että hän tuli lain alaiseksi, niin se oli aivan erityinen hänen alennuksensa tilaan liittyvä asia sillä tavoin, että oman itsensä tähden hänen ei olisi täytynyt niin tehdä, vaan hän teki sen yksinomaan meidän pelastuksemme tähden. Ja näin tuli täyttämään sen lain vaatimuksen, jonka laki syntisille antaa. Ja nyt siis, kun vapahtaja on tämän lain vaatimuksen täyttänyt, meillä on synnitön vapahtaja, joka meidän edestämme on täyttänyt lain kaikki vaatimukset. Eli kysymys ei ole mikään niin kuin pieni tai sivuasia, vaan se liittyy myös kysymykseen, kuka Kristus on ja mitä hän meidän autuudeksemme on tehnyt. Ja tämän neuvottelun vaiheita ja siellä esitettyjä dokumentteja ja erityisesti itse asiaan liittyvää Jumalan sanan opetusta ja muista sitten tunnustukselta luterilaisilta opettajilta opetusta sisältää tämä kirja, Kristuksen kuuliaisuus. Pieni kirja, tämä ei ole meillä niin kuin mielikuvani on, että tätä ei ole kovin suurissa määrin myyty, mutta hyvin tärkeä kirja osana tätä kokonaisuutta. No sitten, kun ajatellaan nykyaikaa ja tullaan noin 10 vuoden taakse, niin teillä on varmasti monilla tiedossanne ja muistissanne, että luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko ovat laatineet yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta, jonka myötä ne sanovat olevansa peruskohdista samalla kannalla, johon sisältyy myöskin näkyvän yhteyden toive, ja jossa sanotaan, että nämä osapuolet, siis muun muassa Suomen kansankirkko ja roomalaiskatolinen kirkko, että niiden ne oppituomiot, jotka lausuttiin uskonpuhdistuksen vuosisadalla 1500-luvulla, eivät enää osu näihin nykyisiin osapuoliin. Eli aivan valtava muutos on siis noin johdonmukaisesti ajatellen tapahtunut vanhurskauttamisopissa verrattuna uskonpuhdistuksen aikaan. Jos ajatellaan tätä niin kuin luterilaista nimeä kantavaa osapuolta, niin silloin, jos suostutaan siihen, että roomalaiskatolinen kirkko sanoo, että roomalaiskatolisen kirkon 1500-luvun oppituomiot eivät kohdistu näihin kansankirkkoihin ja luterilaisen maailmanliiton kirkkoihin, jotka sen ovat allekirjoittaneet, niin ajatellaanpa, mitä siinä sanotaan. Silloin sanotaan samalla, että nämä luterilaiset kansankirkot eivät opeta samalla tavoin kuin luterilaisuskon puhdistuksen aikana. Koska siis niitä tuomioita ei peruuta, siis roomalaiskatolisia tuomioita ei peruuta luterilaista vanhurskauttamisoppia kohtaan, jotka annettiin silloisia luterilaisia vastaan. Ja jos nämä nyt sitten allekirjoittavat sopimuksen, jossa sanotaan, että nämä tuomiot eivät kohdistu heihin, niin tämän hyväksyessään he sanovat todellisuudessa, että heidän oppinsa on eri kuin uskonpuhdistuksen aikaisten luterilaisten oppi. Tähän ei tämä ole yksityiskohta, se on suorastaan hallitseva asia tässä kokonaisuudessa, mutta tähän ei ole kovin paljon kiinnitetty huomiota. Tähän asiaan kiinnitimme huomiota siten, että luterilaisissa on noina aikoina 90-luvun lopulla, 98 varmasti enimmäkseen, koskapa silloin Suomen kansankirkko sen hyväksyi tuon julistuksen. Siitä on kirjoituksia, mutta myöskin niin, kun Pohjoismainen konferenssi noihin aikoihin säännöllisesti kokoontui, jossa oli Tanskan kirkko ja sitten Ruotsin ja Norjassa toimiva evankelis-luterilainen tunnustuskirkko, niin tästä asiasta laadimme yhteisen julkilausuman, joka on luterilaisessa 3-4-1998 julkaistu, jossa toimme esille syitä, minkä tähden emme siis yhdy tähän nykyiseen menoon, eli tämän yhteisen vanhurskauttamisopin yhteisen julistuksen opetukseen, vaan pidämme sitä vääränä. Sitten se on aika lyhyt se niin kuin näiden pohjoismaisten kirkkojen kanssa yhdessä lausuttu julkilausuma. Siitä on pidemmästi sitten muissa luterilaisen numeroissa samoihin aikoihin. 98 numerossa 7-8 muun muassa on siitä perusteita esitettynä. Nämä asiat vuosikymmenien varrelta toki lyhyesti sanottuna ja suorin veroin, mutta tuovat esille sitä, että juuri perusopinkohta syntisen vanhurskauttamisesta on paitsi julkisessa opetuksessa, niin myöskin silloin, kun olemme aktiivisesti toisten suuntaan olleet niin kuin, että neuvotteluja halunneet ja mitä niitä on sitten toteutunutkin, niin tämä on hallitseva asia ollut. Nyt jos ajatellaan nykytilannetta, niin voimme sanoa, että 20-luvusta yleinen juna niin sanotusti ei ole mennyt parempaan suuntaan, vaan se on mennyt huonompaan suuntaan, ja nyt näyttää olevan suunta kohti roomalaiskatolisuutta ja entistä suurempaa sekavuutta. Toisaalta myöskin jos käytännössä ajatellaan tämmöinen ratkaisuopillinen, että ihminen vapaalla tahdollaan päättää uskon asiastansa Jumalan edessä, se on levittänyt vaikutustaan, mutta varmasti on myös niitä, jotka käsittävät vanhurskauttamisopin keskeisyyden tarpeellisuuden. Ja nyt jos ajatellaan tulevia asioita, jos Jumala suo, niin kyllä tämän asian perustalta ja ytimenä vanhurskauttamisoppi, niin tulee sitten mahdollisia tulevia yhteydenpitoja, niin kuin pitää yllä ja pyrkiä järjestämään. On toki sellaisia, joiden kanssa voidaan ilomielin todeta, että tämä asia tässä asiassa ei eroa ole, ja sitten toki voidaan puhua muista asioista, mutta keskuksena tulee aina muistaa, on meillä kysymys syntisen pelastumisesta.